direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaadaha bisha juun waa 7 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 mitirmaan iyo bogga VOA somali.com idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya oo maanta ku kulmay magaalada Nairobi iskuna afgartay arrimo ay ka mid yihiin fududaynta socdaalka labada waddan.
taasi waa la isku afgartay in la joojinayo oo marka diyaaradda ay ka timaado Soomaaliya wajeer kusoo degto oo baaritaanka iyo ruqsada gelitaanka dadka la siiyo aanay dhici doonin in garoomada ku yaala Nairobi mar labaad haddana ay ku maraan wixii ay ku soo mareen wajeer. taasina waxay runtii noqon doontaa mid aad u fududeysa waqtiga iyo weliba safarka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ansixinta sharciga xisbiyada badan oo ay shalay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya.
shuruudahaas qoran xisbiga aan buuxin xisbi ma noqon karahayo. marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa. shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa. qoladii kale oo buuxsana xisbi bay noqonaysaa. shuruudahaas metel waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin aanu ku eegayno sidii uu dhacay dilkii maxamed maxamuud dulyadeyn oo ka mid ahaa hogaamiyaasha sarsare ee ururka al-shabaab.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roonaa. iyadoo la filayo in go'aamo wax ku oola ee dhanka isbeddelka cimilada ay ka soo baxaan Washington toddobaadkan ayaa qabiirada indhaha ku eegayaan ra-iisul wasaaraha Narendra Modi oo dalka India oo taageeri doono heshiiskii Paris ka hor dhammaadkii sanadkan. haddii ay India taageerto heshiiskanna waxa ay soo dhaweynaysaa dhaqangelinta hiigsiga 2020 ee isbeddelka cimilada adduunka. taageerayaasha hiigsiga 2020 ayaa qaba in ay noqon doonto taageeridda India baaq ka imaanaya waddamada soo koraya in ay dhab ka tahay la dagaalanka isbeddelka cimilada. hase ahaatee kuwa ka shakisan suurtagelinta heshiiska wax ka qabadkiisa isbeddelkan ayaa aaminsan India ay markii horeba aqbashay hiigsiga aad uga hooseeya midkii loogu ballamay shirkii Paris.
wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa taariikhda gashay kadib markii ay noqotay haweenadii ugu horreysay ee loo wado inay noqoto tartamaha xisbigeeda ee doorashada madaxtinimo ee Maraykanka. laguma dhawaaqi doono inay tahay qofka xisbiga dimuqraadiga matalaya ilaa la gaadho shir weynaha uu xisbigu yeelanayo bisha dambe. hase yeeshee Ms. Clinton ayaa heshay tiradii wufuud ee u baahnayd taasoo gaadhaysa 2,383 cod, kuwaasoo ay kaga guulaysatay senatarka gobolka Vermont laga soo doorto ee Bernie Sanders. Clinton ayaa taxadar muujisay iyadoo sheegtay in inkasta oo ay warbaahintu soo bandhigtay tirada wafuuda ee loo baahnaa ee iyadu heshay, haddana ay weli harsan yihiin 6 gobol oo doorashadu ka dhacayso talaadada maanta ah, kuwaasoo sida ay sheegtay ay aad ugu dagaalami doonto. afhayeenka Bernie Sanders Michael Briggs ayaa soo saaray hadal uu ku sheegay warbaahintu ay la degdegayso boqoridda Mrs. Clinton. waxa uu sheegay in Clinton ay guul buuxda sheegan karto keliya marka la tiriyo codadka siyaasiyiinta loo yaqaano superdelegateska ee hadda iyada u ballan qaaday inay codkooda siin doonaan, hase yeeshee ra'yigooda bedeli kara ka hor intaan la gaadhin shirweynaha bisha dambe.
11 qof oo 7 ka mid ah ay yihiin booliis ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Istanbul. qaraxan oo gaari ismiidaamina uu ku aadiyey bas ay saarnaayeen ciidamada booliiska ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 36 ruux. baabuur laga soo buuxiyey waxlaha qarxa ayaa lagu qarxiyey baska oo marayay meel taariikhi ah meeshaas uu ku dhow jaamacadda Istanbul iyo goob dalxiis. ma jirto cid sheegatay tani iyo haatan mas-uuliyadda weerarkan, inkastoo dhowaanahan ay weeraro ka geysanayeen dalkaasi ISIS iyo xisbiga BKK, iyadoo sidoo kalena bartilmaameedyada ay booliska Turkiga wateen xisbigan BKK inta badan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Nairobi iskula soo qaaday arrimaha qaxootiga Soomaalida ee Kenya jooga, iyagoo dhinaca kalena isku afgartay in la fududeeyo socdaalka labada dal, gaar ahaan duulimaadyada dayuuradaha iskaga gala gooshaya labadaasi dal. wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka Nairobi arrimahaasi kaga wareystay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Aweys.
waa mahadsan tahay Maxamed. labada madaxweyne, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya Uhuru Muigai Kenyatta waxay ka wada hadleen arrimo badan oo la xiriira xoojinta xiriirka labada dal, ha noqoto dhinaca arrimaha amniga, dhinaca arrimaha qaxootiga Soomaalida ku nool dalkan Kenya, iyo arrimaha socdaalka iyo waxyaabo kale oo markaasi labada shacab ee dariska ay wadaagi karaan. sida madaxweynaha bashale uu ka dhawaajiyey markii uu booqday xeryaha qaxootiga ee Dadaab, waxa uu sheegay inuu madaxweyne Uhuru Kenyatta la kulmayo, tiina maanta ay raacday oo arrimahaasi way ka wada hadleen. labada dal isku aragti ayay ka yihiin arrimahan la xiriira qaxootiga. Soomaaliya hore waxay u sheegtay in diyaar u tahay in ay qaabisho qaxootigeeda Kenya ku nool ee muddada 30 sano ku dhow halkaani joogay. Kenyana waxa ay sheegtay iyana in iyadoo dhowreysa xeerarka caalamiga ah qaxootiga Soomaaliya, Soomaalida ee ku nool Kenya noqoshadooda lagu sameyn doono sida sharciga uu qabo. markaa taasi waxa ay muujinaysaa in labada dal ay gudageli doonaan qaabka ugu habboon ee qaxootigaasi dalka dib ay ugu noqon karaan, iyadoo horey u jireen heshiisyo saddex geesood ah oo dhex maray Soomaaliya, Kenya, qaramada midoobay. haatana la bilaabayo barnaamij cusub oo labada dal si gaar isaga kaashanaya oo la xiriira fududeynta dib u noqoshada qaxootiga Soomaalida ee Kenya ku dhaqan.
Daawud Bal, waxaad nooga warantaa, marka laga hadlayo Dhadhaab, Soomaalida qaxootiga ee ku nool dalka Kenya ma aha oo keliya kuwa ku jira xeryaha Dhadhaab, waxaa jira Soomaali fara badan oo qaxooti oo ku nool dalka Kenya, hadday noqon lahayd magaalada Nairobi ee meelo kale, kuwa ganacsada, kuwa ku nool. marka arrimahan laga hadlayo ee qaxootiga ee labada madaxweyne ay ka hadleen, ma ku jiraan dadka kale Soomaalida ee ku nool dalka Kenya?
marka laga hadlayo qaxootiga Soomaalida ee ku nool Kenya, maahan oo keliya qaxootiga ku nool Dadaab. waxaa jira qaxooti Soomaaliya oo ku nool xerada qaxootiga Kakuma, waxaa jira qaxooti Soomaaliya oo sharci ku haysta magaalada Nairobi, iyo waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsi halkan ku leh balse sharciyada deganaanshaha halkan ku haysta. marka la wajahayo arrimaha qaxootiga Soomaalidana, maahan oo keliya in la wajahayo arrinta Dadaab. Dadaab waxaa loo hadalhayaa waa xerada ugu weyna dadka ugu badan ay ku nool yihiin, laakiin arrintani waxay khuseysaa dhammaanba qaxootiga Soomaalida ee Kenya ku nool.
Daawud, waxaa kaloo nagu maqaalaha in ay jirtay dadaal dowladda Soomaaliya ay waday oo la xiriiray sidii safarada Soomaaliya iyo Kenya loo fududeyn lahaa, oo hadda waxaan la soconaa in dadka Soomaalida ee ka taga Muqdisho ama Soomaaliya meelaheeda kale inay sii maraan wajeerka hor inta aanay tegin Nairobi oo lagu sii baaro, haddana Nairobi lagu baaro. marka arrimaha madaxweynaha ma la soo qaaday madaxweynaha dalka Kenya?
taasi waa la isku afgartay in la joojinayo oo marka diyaaradda ay ka timaado Soomaaliya wajeer kusoo degto oo baaritaanka iyo ruqsada gelitaanka dadka la siiyo aanay markaasi dhici doonin in garoomada ku yaala Nairobi mar labaad haddana ay ku maraan wixii ay kusoo mareen wajeer. taasina waxay runtii noqon doontaa mid aada u fududeysa waqtiga iyo weliba safarka dadka Soomaalida iyo weliba dadka kale ee isu socdaalaya labada dhinac. tan kale waxaa labada dal ay ka shaqeyn doonaan in si degdeg ah loo soo afjaro adeegsiga garoonkaasi wajeer oo markaasi la sameyn doono diyaarada toosa ee isaga socdaala Soomaaliya iyo Kenya. taasina ay markaasi muujinayso rabitaanka iyo weliba sida labada dal diyaarka ugu yihiin in ay iskaashigooda sii xoojiyaan, maadaama haddii la fududeeyo socdaalka safarada labada dhinac ay markaasi keenayso isdhexgal ka wanaagsan hadda jira dhinaca ganacsiga iyo arrimaha kale isdhexgalka bulshada ee labada shacabi ka dhexeeya.
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Aweys oo khadka telefoonka Nairobi ugu warramayey wariyaheena Maxamed Walaad Xasan.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay meel mariyey oo ansixiyey sharciga asxaabta siyaasadda, taasi oo in muddo ah baarlamaanka laga sugayey. baarlamaanka ayaa sharcigan ku ansixiyey cod aqlabiyada oo ku dhow 150 cod. siyaasiin sameystay xisbiya aan sharciyaysnayn ayaa soo dhoweeyey go'aanka baarlamaanka Soomaaliya, warbixintan warkan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha cabduqaadir maxamed cabdulle.
axmed macalin fiqi wuxuu ka mid ah siyaasiyiinta muddooyinkii dambe ku howlanaa in soomaaliya ka hirgasho hannaanka axsaabta siyaasadda lagana gudbo hannaanka wax lagu qaybsaday qabaa'ilka. axmed fiqi ayaa soo dhoweeyey go'aanka baarlamaanka soomaaliya ku ansixiyey sharciga axsaabta siyaasadda.
arrintaasi waxay ka dhigantahay runtii guul shacabka soomaaliyeed u soo hoyatay, waana guushii ugu weyneed ee la gaaro 2019 markii u dambeysay doorasho soomaaliya qofii codkii ay ka dhacdo maarjo 1969 47 sano kadib. haddiiba soomaaliya ay guul u soo hoyatay waa guushii koowaad baan dhihi karnaa. waxaa dalka soomaaliya 1969 la wareegay militarigii, kadibna fowdo ayuu galay 10 sano. 10 sano xigtay 2000 kasoo bilaabanaysana dowlado qabiil ku salaysan oo sida diyaarinka loo qaybiyo siyaasadda Soomaaliya loogu qaybsanayay ayaa xigay. tani marka waxay ka dhigan tahay shifti iyo wadadii lagu socday oo dowladnimada Soomaaliya ku socotay wado ka duwan inay marto ah in qofka Soomaaliga uu helo xaqiisii dastuuriga ahaa ee ku dooran lahaa cidda u matalaysa dowladda deegaankiisa ha ahaato ama dowladda dhexe ha ahaato.
maxamuud axmed nuur farsan oo ka mid a siyaasiyiinta hadda ku howlan in soomaaliya ka hirgasho hannaanka axsaabta siyaasadda ayaa soo dhoweeyey go'aanka baarlamaanka isagoo xuseen meesha ay ka bixi doonto hannaanka qabaa'ilka wax lagu qaybsanayo, taasoo muddooyinkii dambe saameynteeda laga dareemaya soomaaliya.
horta waa soo dhoweyneynaa baarlamaanku isagoo ilkala-aan ah inuu ugu dambeyntii uu soo dhoweeyey inuu soo sharciyeeyey arrintii xisbiyada. marka aad baan usoo dhoweyneynaa, waana ku faraxsannahay, waxaana aaminsannahay inay tahay guul u dhalatay ummadda soomaaliyeed. waa meesha keliya waxa looga guuri karo qabyaaladda, waa meesha keliya waxa looga guuri karo cadaalad darrada, waa meesha keliya waxa looga guuri karo tayo xumada dowladda haysata. waayo dowladdu waxay ku qasbantay mar kasta inay qabiil nin oday keenay inay wax ka dhigto isagoon maaragta astaalin in wax loo dhiibaba. marka waa meesha keliya waxa fikir soomaaliyeed uu isugu imaan karo, soomaalidu isugu soo noqon karto. waa meesha keliya oo maaragta dad kale gobol ah oo kale qabiil ah ay maaragtay ra'yi wadaniyad ay wadaagi karaan, muwaadinnimana ay wadaagi karaan. intii ka horreysay wax la wadaagi karin ma jirin qabiil kasta qabiilkiisu ahaa. waad arkaysaa hadda habka la leeyahay aqalka sare ha u dhismo iyo baarlamaanka loo qaybiyo hadda way kasii daraysaa 4.5 kiibaa ron. hadda regional bay noqonaysaa, regional oo qabiil ah ayay noqonaysaa oon waxba isku tarsanaynin.
axmed macalin fiqi ayaa u sheegay idaacadda v o a in axsaabta siyaasadda ay suuragelin doonto in laga gudbo hannaanka siyaasadda ee qabiilka ku salaysan iyo iibsashada lacagta, wuxuuna xusay dadku inay soo dooran doonaan hogaan iyagu ay ku qanacsan yihiin.
sida loo kala jeeb weyn yahay siyaasadda la kala gadanayo, laga baxo siyaasadda 135 oday, laga baxo siyaasadda 13,000 oo qof hadda sanadkan laga yeelay oo la leeyahay waxay matalaysaa 15 milyan dad ku dhow. marka waxay ka dhigan tahay in xaqii muddada laga hayay dadka soomaaliyeed ka xayirnaa in loo soo fasaxay. marka guud ahaan xisbiyadu way u istaageen arrintaasi inay hirgasho, dadaal badanna waa ku bixinay ilaa ra-iisul wasaarihii iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaan dacwad ka gudbino. bisha koodeed iyo khamiista hadda lasoo dhaafay bisha koodii bisha lixaad ayaan la kulanay guddigii arrintaas khuseeyey arrimaha gudaha iyo amniga oo baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka intaba marka waa breshar garaynaynay ilaa iyo muddo dabadaan wadnay oo annagoo ka mas-uul ah dadka soomaaliyeed u matalaynay arrintaasoo ogeyn xaqaasi macnuhu ku fadhiyo. marka shacabka soomaaliyeed guud ahaan bay usoo hoyatay, dee xildhibaanadana aad baan uga mahadcelinaynaa arrintaas.
maxamuud axmed nuur tarsan ayaa weydiiyey tallaabada xigta mar haddii baarlamaanka soomaali uu ansixiyey sharciga axsaabta siyaasadda, qaabka lagu kala xulayo siyaasiyiinta qof walba hadda uu samaystay xisbi siyaasadeed oo aan weli sharciyaysnayn.
annagu waxay naga filahayaan shuruudaha qoran inaan buuxino. shuruudahaas qoran xisbigaan buuxin, xisbi ma noqon karahayo. marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa. shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa, qoladii kaloo buuxisana xisbi bay noqonaysaa. shuruudahaas matal waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan. maaha inaad qabiil meeshaa degan tahay maaragta tuulada degan tahay inaad maaragta xisbi uga dhawaaqdid ee tuuladaas ku ekaatid. maa waxaas xisbi maaha, waa reer, waa waxaan ka cararayno. ugu yaraan waxaa ku qoran 9 gobol, 18 gobol, ugu yaraan 9 gobol inaad ku leedahay. marka shuruudahaasoo dhan ayaan fulinaynaa waqtiyada soo socota ilaa 2020. waxaan diyaarinaynaa, annagu waxaan isu diyaarinaynaa inaan xisbiyo shuruudahaas buuxiyo noqona ee awoodda waddanka ku tartama, dadkana usoo bandhiga fikir maaragtay iyo aragti wadankan uu ku hagaagi karo usoo bandhigay maaha qabiil hebel baa badan qabiil hebel baa yar ma noqonayo. Axmed Bacali Fiqi ayaa ku dooday in dalka Soomaaliya uu yahay meesha keliya hadda hanaanka siyaasadda lagu qaybsado qaab qabiileed, wuxuuna xusay in sharciga xisaabta uu wax badan ka bedeli doono hanaankaasi.
Wuxuu horseedi karaa midaasaan sheegnayo shifti weyn oo yacni taariikhiya, waa dalka keliya oo adduunka Soomaaliya 180 dal ee dunida ka jirta dalka keliya ee siyaasadiisa lagu qaybsado qabiil ayaan nahay. Marka ugu yaraan waxaan galaynaa inaan maaragtay levelkii galno dowladaha caalamku siday xukunka iyo ku kala wareegaan. Labo, faragelintii siyaasadda Soomaaliya lagu hayay ayaa dhammaanaysa, meeshaas ku dhammaanaysa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay meel marsiiyey sharciga axsaabta siyaasadda badan, taasoo muddooyinkii dambe siyaasiyiintu ay ku cadaadinayeen in la hirgeliyo sharcigaasi. Cabdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wariyaasha ku sugan Soomaaliya ayaa bartilmaameed u noqday kooxaha hubaysana dalka jira, kuwaasoo dilal u geysta wariyaashaasi. Sidoo kale maamulada dalka ka jira ayaa iyaguna xadhigii cagjugleyn u geysta. Guud ahaan caalamka ayaa lagu dilay 12 wariye sannadkii tegay oo keliya, sida ay sheegtay hay-adda difaaca wariyaasha ee CPJ. Sidoo kale Soomaaliya ayay hay-addu sheegtay in 90 wariye lagu dilay tan iyo sannadkii 1992. wariyaashan ayaa kaalin ku dhex leh bulshada ay ku dhex nool yihiin iyo weliba qoysaskooda marka laga soo tago howlahooda warbaahineed. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegeysay dilkii u dambeeyey ee loo geystay wariye Sagal Salaad Cusmaan oo ka tirsanayd warbaahinta dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Sagal Salaad Cismaan waxay ahayd wariyihii ugu dambeeyey ee lagu dilo Soomaaliya. Sagal waxay ahayd gabar da'yar oo wax ka baranaysa jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho, waxayna ku jirtay maalmihii ugu dambeeyey ee waxbarashadeeda oo ay ka qalinjabin lahayd maadada computer science oo la sheegay inay soo dhammaystirto waxyaabihii looga baahnaa qalinjabinteeda. Sagal waxay ahayd ardayd ku firfircoon waxbarashadeeda iyo barnaamijyadii kala duwanaa ee jaamacadda ay dhigato ay qaban jirtay. Rooble Cibaar Diirie waa guddoomiyaha midooda ardayda jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho, wuxuu ka warramayaa aqoontii uu lahaa Sagal.
Walaahi walaal, Sagal waxay ahayd kuley arday ka mid ah ardayda jaamacadda dhigato ee aan mas-uulka u ahay. Ardayda weliba hadda waxay ku jirtay qalinjabinaysa oo buugga diyaarintiisa ku jirtay. De ardaydu marka aad 3,000-4,000 oo arday aad mas-uul ka tahay, qof walba inaad dibli u baratid way adag tahay. Sagal aniga ayada si hoose oo dibli iskumaanan aqoonin, laakiin waxaan xasuustaa barnaamijyo oo jaamacadda bandhiga jaamacadda kale oon ka wada qayb qaadanay. Soo qof aktifa oo firfircoon inay ahayd unbaan xasuustaa.
Roble waxa uu sheegay in ardayda iyo maamulka jaamacadduba ay taabatay geerida Sagal.
Waa xanuun runtii arday aad isku meel wax ka wada barataan, ka mid ah ardaydaadii aad magac ahaan bax ahaan aada wadaagtaan hal meel aada wax ka wada baranaysaan oo magaca jaamacadda aada wadaagtaan, in aad geeridiisa masashid aad bay u xanuun badan tahay. Waa dareemi kartaa qofku qof uu yaqaana ama qof uu la arday yahay oo uu isku yihiin isku institution yihiin, geeridiisa markii loo sheego aada buu oga naxayaa. Runtii xanuun adag oo ardayda jaamacadda wada taabatay bay ahayd geerideeda. Allahna u naxariisto kolley. Intaas qof walba uu dhimanaya xaqiiqdii oo nolosha laysma siinin, balse aad bay noo taabatay.
Sagal waxaa kaloo ay muddo la soo shaqaysay idaacadda Radio Muqdisho ee afka dowladda ku hadasha, waxaanay ahayd gabar da'yar oo leh mustaqbal saxaafadeed oo wanaagsan, waxayna u hanweyneyd inay meel wanaagsan ka gaarto xirfadeeda wariyanimo. Barnaamijyadii Sagal ay samayn jirto waxaa ka mid ahaa barnaamijka maaweelada caruurta iyo dhambaalkiiyo salaamaha. Cali Cabduqaadir Cali Michael, madaxa wararka iyo barnaamijyada Radio Muqdisho, ayaa ka waramaya kartidii howleed ee Sagal iyo aqoontii uu lahaa.
walaashin Sagal Salaad Cismaan waxay ka tirsanayd shaqaalaha warbaahinta dowladda Soomaaliya, Radio Muqdisho iyo telefishinka ee qaranka Soomaaliyeed. Maalintii shalay ayaa kooxo hubaysan magaalada Muqdisho ku dilay. Runtii Falastiina inta aan ka aqin taariikh ahaan, Sagal Salaad Cismaan waxay ahayd gabar aad u wanaagsan. Waxay ahayd qof shaqadeeda aad ugu caabooneed oo ka adag waqtiyada shaqada mas-uuliyadda ka saaran, markastana jecel inay goobjoog ka ahaato howlaha markaasi socda.
sagal marka laga soo tago waxbarashadeedii iyo hawsheedii saxaafadeed waxay gacanta ku haysaa oo la nooleed caruur hooyadeed ay ka dhimato ilaa iyo lix ah sida uu sheegaya Cali Michael oo ay wada shaqeeyeen sagal.
Caruurta ay korinaysa iyada ayaa u weyneed waxyaad iyadu qofkii caruurtaasi maaragtay curubka hooyadeeda allah unaxariistay caruurta iyadaa ka weyneed lix caruura oo maaragtay kala bax oo isku hooyin yihiin ayay gacanta ku haysay oo la nooleed. Markastana waxay ku tilmaamaysay in caruurtaasi nolosheeda ay kafaalo qaado ay dabirto iyaduna ay mustaqbalkeeda ay inta badan ay horumariso. Waxay gabar hami weyn u haysay dhanka shaqadeeda iyo hamiga saxaafaduna aad maaragtay ugu firfircooneed oo ku taamaysay in nolosha horumaray ka gaarto.
Sagal waxa ay ku jirtay da'deedii labaatanaad markaas uun ayayna kasoo qalin jabinaysay jaamacadda waxa ayna dabladii dishay soo afjareen rajadii ay ka lahayd howlaheedii wariyanimo iyo waxbarashadeedii. Sidoo kale qoyskeeda iyo walaalihii ay korinaysa ayay uga tageen xanuunka geerideeda iyo doorkeedii oo bannaan. Sagal waxaa tabi doona marka ehelkeeda laga soo tago ardadii ay wax la baranaysay muddada iyo dadkii la shaqaynayay intaba. Dilkeeda waxa uu qayb ka noqonayaa dilalka arxandarada ee loo geysta rayidkan waxba galabsan iyo gabdhaha u dhabar adeegaya duruufaha dalka kuna haminaya in ay dalkooda wax un taraan bulshadooda iyo weliba qoysaskooda. Sagal waa gabadhii labaad ee wariye ah ee bilooyin uun gudahood lagu dilo magaalada Muqdisho. Waxaa horey loo dilay Hindiye Xaaji Maxamed waxaanay labaduba wadaageen korinta caruur da'yar. Hindiya waxay ka tagtay lix caruura oo agoon ah oo ay iyadu ahayd waalidka u shaqo tegayay ee mas-uulka ka ahaa, halka sagalna ay ahayd ilmaha ugu weyn lix caruura oo hooyadeed ay ka dhimato oo rajo ah oo iyadu ay gacanta ku haysay.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixin gaara oo ku saabsan geeridii allahu naxariiste wariye sagal Salaad Cusmaan oo lagu dilay magaalada Muqdisho. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay idaacadda v o eda ka heshay ilo kala duwan ayaa sheegaya in ciidamada Soomaalida oo taageero ka helaya kuwa Maraykanka oo ay toddobaadkii hore isku dayeen inay qabtaan Maxamed Maxamuud Dulyadeyn oo ka tirsanaa madaxda sarsare ee Al-Shabaab loona doondoonayay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii jaamacadda Gaalisa ka hor intii aysan dilin. Wararku waxay sheegayaan iraada dhigaysa in howlgalku dhacay saacadihii hore ee Arbacadii kowdii bishan markii ciidanka ay ku horgooyeen Dulyadeyn baabuurkiisii cirafka waqooyi ee magaalada degmada Buuleguduud. Haruun Macruuf ayaa warbixintan gaalka ah inuu soo diyaariyay.
Maalintii talaadadii ayaa la sheegay in Dulyadeyn uu yimid deegaanka Buuleguduud isagoo maalmahaas ku wareegayay furimaha dagaalka si uu ciidankiisa u dhiirigeliyo. Waxaa kale oo ciidanku uu waday sida la sheegay saad kooban oo ay ka mid yihiin marakaneecooyin, soolarka lagu soo celiyo dabka batariga, telefoonada, kabo iyo weliba dirays. Waxaa la sheegay in ciidamada sirdoonku ay ogaadeen dhaqdhaqaaqiisa iyo halka uu joogo kuwaasi oo baadigoob kulul ku hayay. Wararku waxay sheegayaan in Dulyadeyn uu saarnaa gaari nooca Land Cruiser ee loo yaqaano Prado xilli habeen bad ahna uu ka baxay deegaanka Buuleguduud isagoo u sii jeeday dhinaca Jilib. Wax yar kadib markii ay ka baxeen Buuleguduud ayaa la sheegay in laba diyaaradood ay hareeraha ka mareen baabuurka, waxaana la sheegay inay ku ifiyeen nalal waaweyn. Dulyadeyn iyo raggii la socday ayaa la sheegay inay ka baxeen baabuurka kadibna ay rasaas ku soo fureen ciidamadii soo weeraray. Ciidamadaas ayaa la sheegay iyaguna inay ku jawaabeen rasaaska bacdina ay dhulka u degeen, halkaasna ay ku dileen Dulyadeyn iyo xubnihii la socday. Ciidamada howlgalkan fulinaya ayaa la sheegay inay amarkaasi heleen kadib markii ay ku guuldareysteen qorshahooda hore oo ahaa inay qabtaan. Axmed Macalin Fiqi waa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya.
Ilaa iyo hadda intaan hayno, Dulyadeyn nin Maxamed Maxamuud baa la dhihi jiraa magaciisa rasmiga, magacyo badanoo naynaasa gacma dheere iyo Dulyadeyn iyo Cabdiraxmaan iyo waxaas oo dhan waa la dhihi jiray nin kuma field commander ahaay oo ciidamada hogaaminta ciidanka ku wanaagsan operationada qaarna u xil saarnaa inta badanna ka howlgali jiray jubooyinka iyo Kenya. Nin aaminsan oo aad u mayal adag buu ahaa. Marka operationkan kulley waxaa intaan xog ka helayno waxaa operation la isku dayay ninkaas odaga ah oo loo tiirinayay inuu weeraradii u dambeeyey ee Gaarisa mararka qaarna la gaarsiiyo kii wasigeed oo kale inuu ku lug lahaa amaba dadka maskaxda ka ah maskaxda uu ah inuu ahaa madaxiisa lacaga dhowr la dul saaray oo xataa Kenyaati 20 milyan oo lacag ay dul saareen. Ninkaasi marka nin areadaas iyo gaar ahaan Jubbooyinka iyo Kenyada dhibaato weyn ku hayay oo weliba ninka u xil saaran howlaha halkaas ka dhacaya ayuu ahaa, inuu dad badan recruit gareeyay oo u qoray Al-Shabaab oo deegaamadaasi ku saabsan iyo Kenya gudaheedaba tawaaxidii ku hadla oo xuduudda ka tallaabsiyay. Waxaasoo dhanba waxay ahaayeen eedaha iyo waxyaalaha lagu tuhmayo. Marka nin xajmigaas leh buu ahaa, ninka xajmigaas leh marka oo dowlado waaweyn sida Kenya oo kale dhaqaalaheedii iyo maaragtay amrigeediiba curyaamiyey ama Jubbooyinka ha dheertaan ciidamadii la dhaqaaqi laayihiin ninkii mas-uuliyaddaas ayuu ahaa. Marka xajmigaasuu lahaa waxaa la isku dayay marka in sida aan maqlayno ama heedaha amnigu ay noo sheegayaan in la isku dayay in la qabto, laakiin ayse markii la dareemay inaysan suurtagal ahayn in si nabadgeliyaha uu ku gacan galo in markaas kadib ay operationku inuu dhacay sidaasna uu ku dhintay.
27-kii May oo ku beegnayd 4 maalmood ka hor dilka Dulyadeyn ayaa sidoo kale ciidamada Maraykanka ay gantaan la heleen baabuur uu saarnaa macalin Daawud oo ka tirsanaa madaxda ugu sarreysa dhinaca ciidamada ururka Al-Shabaab. Sida ay sheegayaan dadka khubarada ahna macalin Daawud iyo Dulyadeyn labaduba waxay ka tirsanaayeen dadka waaye aragga ah ee magacana ku dhexlay ururka Al-Shabaab, waxayna ku doodayaan in dilkooda uu saameyn ku yeelan doono xarakada ururka Al-Shabaab. Waa kan mar kale Axmed Macalin Fiqi.
Horta labada nin macalin Daawud Cabdullaahi Cabdi Jimcaale ayuu ahaa magaciisa rasmiga ah inta aan ka aqaano. Macalin Daawud waa la dhihi jiray Suhayd, magacyadu adeegsan jiray Suhayd baa ka mid ah, Yuusuf Xaaji, Timos, magacyo tiro badan buu Al-Shabaab gudahooda ka lahaa. Dulyadeyna waa nagaad sheegnay. Labadaa nin waxay iska shabahaan, waxay ahaayeen tan iyo inta Al-Shabaab jirtay way jireen, oo rag waxay ahaayeen fikirka dadkii u horreeyay oo fikirka Al-Shabaabnimada iyo xajirnimada iyo Al-Qaacidadaba qaatay bay ahaayeen. Waxay ka timnaayeen inay ahaayeen laba nin oo aada u mayal adag, aaminsan ideologigaas Al-Shabaabnimada iyo xajirnimada intaba. Waxay ahaayeen nufurkii lafdhabarka hoggaanka hadda jooga oo soo xaadiray xilliyadii kala duwanaa ee Al-Shabaabka isbedelada xooganay ku dhacayay, ilaa iyo markay xooganaayeen, markay aasaasmayeen, markay soo xoogaysteen, markii la jabiyey, iyo haddaba oo hogaamiyahoodii godane uu dhintay iyo Ibraahim Afgaan iyo rag badan hortooda lagu dilay. Marka waxay intay qayb baaqiga ka ah oo nufurka oo soo joogtay waqtiyadii kala duwanaa oo seniorka oo wax laga weydiiyo arrimaha kala duwan amaba maskaxda u ah Al-Shabaabka. Marka wuxuu uga dhigan yahay ninka Daawud oo kale wuxuu ahaa nin gaashaan, ninkii hadda gaashaandhiga u qaabilsanaa oo ciidamada weerarada geystoo dhan qaabilsanaa buu ahaa. Wuxuu soo qabtay intelligence-ga iyo amniyaadku soo qabtay, senior amniyaad u ahaa nin ah. Kaysaska qaarkood kaysas gaarana waa loo dhiibi jiray kaysaskii Faransiiska, nimankii oo af duubnaa ee Faransiiska ninkii gacanta ku hayay ayuu ahaa nin aada ugu dhow badane ayuu ahaa. Marka dhaawac xoogan labadooduba waxay ku keenayaan oo Al-Shabaab ay uga dhigan tahay in dhaawac xoogani uu soo gaaray. Ana waxaan isleeyahay yacni jug xoogan oo dhaawac xoogan ayuu soo gaarsiinayaa Al-Shabaab, waa mana ay heli doonaan cid u bedesha, cid ay xilkaas u magacaabaan way heli karaan, laakiin cid u bedesha khibraddii iyo waayo aragnimadii iyo xogtii iyo geesnimadii iyo fikirkii mayalka adag adka ay xambaarsanayeen dadkaasi dad u bedela ma helayaan.
Wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaasna v o a u sheegay in Al-Shabaab ay ku adkaan doonto inay raggaasi bedesho.
Waxay ku noqonaysaa Al-Shabaab niyad jab oo aada u weyn. Midda labaad, waxay ku abuureysaa cabsi iyo welwel, taasoo aan isleeyahay wuxuu wiiqi karaa qorshaha iyo howlgallada ay damacsanaayeen.
Laakiin ururka Al-Shabaab waxaa ka dhintay xubno badan oo ku jira hogaamihii ururka, ilaa haatanna ma muuqato in dilka xubnahaasi uu saameyn ku yeeshay awoodda ururka. Waxaan wasiirkii hore gaashaandhigga Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi mar kale weydiiyey in loo baahan yahay istaraatiijiyo ka duwan beegsashada shaqsiyaadka.
Runtii waxaan isleeyahay istaraatiijiyada ugu fiican waa dilka nimankaas targetka la target garaysanayo oo operationadaas ama howlgalladaas hogaaminayo, sababtoo ah saameyn weyn bay ku yeelan kartaa. Sidaad la socoto, hogaamihii Al-Qaacida Usaama bin Laden markii la dilay kadib, Al-Qaacida runtii magaceedii aada hoos ugu dhacay, ama waxaan bedihi karaa waxay ku dhowdahay baaba. Marka arrintan runtii madaxda nimankaas hogaaminaya howlgalladaas laga sidayo saameyn xoog leh ayay ku yeelan kartaa Al-Shabaab.
Dilka loo geystay Maxamed Dulyadeyn waxaa la sheegay in intiisa badan ay geysteen ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada lagu magacaabo Danab. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ciidamada Danab haatan hawshoodu ay tahay fulinta kadib marka qorshaha iyo xogta loo dhammaystiro hawsha la fulinayo. Waxayse sheegeen inay ku rajayn yihiin ciidamadaasi ay dhowaan awood u yeelan doonaan 100% inay hawlahooda ay fuliyaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintan inooga diyaariyay dilkii Dulyadeyn.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaannu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna caawa. Waxaan idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa kaalinta ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin nidaamka cusub ee soo socda ee Soomaaliya. Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin nooga timid dhinaca iyo Australia oo ka hadlaysa duufaanalkaasi ku dhacday, iyo weliba xubintii dooda gaaban. Marka horese warkii caalamka kooban.
Iyadoo la filayay in go'aamo wax ku ool ah ee dhanka isbeddelka cimilada ay ka soo baxaan Washington toddobaadkan, ayay qabiiladu indhaha ku eegayaan in ra-iisul wasaare Narendra Modi ee dalka India uu taageeri doono heshiiska Baariiska hor dhammaadka sanadkan. Haddii ay India taageerto heshiiskana, waxa ay soo dhoweyneysaa dhaqangelinta hiigsiga 2020-ka ee isbeddelka cimilada.
Wasiirkii waa wasiirkii arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa taariikhda gashay kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee loo wado inay noqoto tartamaha xisbigeeda ee doorashada madaxtinimada Maraykanka. Laguma dhawaaqi doono inay tahay qofka xisbiga dimuqraadiga matalaya ilaa laga gaadho shirweynaha uu xisbigu yeelanayo bisha dambe. Hase yeeshee, Ms. Clinton ayaa heshay tiradii wufuudda ay u baahnayd ee ahaa 2,383 cod, kuwaasoo ay kaga guuleysatay senatarka gobolka Vermont laga soo doortay ee Bernie Sanders.
11 qof oo 7 ka mid ah ay yihiin booliis ayaa ku dhintay, sidoo kalena 36 ayaa ku dhaawacmay markii qarax gaaray lala eegtay bartamaha magaalada Istanbul. Bas kuwa booliska qaada ah maantay. Sidaasi waxaa xaqiijiyay gudoomiyaha magaalada Istanbul. Dhowr gaadiidka gurmadka ah ayaa loo diray goobta oo ay ku dhoway jaamacadda Istanbul, islamarkaana ah goob caana oo dalxiisayaasha.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in Washington iyo Beijing ay meel marin doonaan cunaqabantayntii dalka Kuuriyada Waqooyi sareed. Sababta arrintan ayuu sheegay inay tahay barnaamijka nukliyeerka iyo ka gantaalada ballistiga ee dalkaasi. Hase yeeshee, Maraykanka iyo Shiinaha ayaa meel adag ka kala taagan muranka badda South China. Kerry ayaa warfidyeenada u sheegay in Maraykanka iyo Shiinuhu ayna ogolaan doonin in dalka Kuuriyada Waqooyi uu noqdo dal haysta hubka nukliyeerka. Dhinaca kale, Kerry ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka sheeganaya badda South China inay isxakameeyaan waxa u dhexeeya ay si diblomaasiyadeed ku jirto u dhamaystaan.
Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay duufaano xoogan oo ku dhuftay qaybo ka mid ah bariga dalka Australia. Mujtamaca ku nool gobolka Queensland ilaa iyo jasiiradda Koonfureed ee Tasmania ayaa waxa ay duufaanadan soo gaarsiiyeen khasaaro malaayiin doolar gaaraya. Waxaa wariyaha v o eda Phil Mercer ayaa warbixintan soo diray. Wariyaheena Ibraahim Xasan Daaduray ayaana inoo soo jeedinaya.
Qaybo ka mid a gobolka New South Wales ayaa waxaa ka da-ay roobo xooggan oo dhulka hoos u gaaray ilaa iyo 400 mitir tan iyo jimcihii lasoo dhaafay. Magaalada caasimadda ee Canberra waxa ay diiwaan gelisay bishii Juun ee ugu roobka badnayd abid. Duufaanta ayaa waxay ka bilaabatay gobolka waqooyiga ku yaalla ee Queensland, waxaana isu soo martay dhulka u dhexeeya gobolkaasi ilaa iyo gobolka kale ee New South Wales, halkaas oo ay 2 qof ku dishay, halka qof kalena lagu la'yahay xeebta Bundi ee magaalada Sydney. Howlo lagu nadiifinayo burburka ay duufaantu geysatay oo qarash badan uu ku kacayo ayaa socda kadib markii guryo badan ay burbureen, jidad ay xirmeen, xarkii korontadana dhulka ay soo dhaceen. Boqolaal guri oo ku yaalla Sydney ayay korontadu ka maqan tahay. meydka ninkale ayaa waxaa laga soo saaray webiga ku dhow Canberra. Kaaliyaha taliyaha booliska ee gobolka New South Wales, Kyle Stewart, ayaa waxa uu leeyahay adeega degdeg ah ayaa ka socda guud ahaan gobolada ay duufaantu waxyeelaysay.
As at this point in time, we have undertaken somewhere in the vicinity of around about 290 flood rescues.
Hadda la joogo waxaanu sameynay ilaa iyo 290 gurmad oo badbaadina. Kuwa badankood waxay ahaayeen kuwa daruuri oo degdeg ah oo naf badbaadina. Halista ay duufaantu gelisay dhulka bariga ee biyaha ka fog ayaa laga qaaday xaaladda degdega. Laakiin weli degnaanaha daadadka ayaa taagan. Waxaa kaloo socda dad laga daadgureynayo guryahooda, gaar ahaan jasiiradda Tasmania, halkaasoo meyd haweenay da'yara laga helay, laba qof oo kalena weli la'yaxay. Ra'iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu ku boorinayaa dadka inaysan marin jidadka daadadku ay ku socdaan iyo marin biyoodyada.
Do not try to cross flooded roads. Do not try to drive through or travel through flood waters. Stay on high ground and wait for the water.
Ha isku dayana inaad ka gudubtaan jidadka ay daadadku saameeyeen. Ha ku socdaalina daadadka dhexdooda. Dhulka sare ku ekaada oo suga inta biyuhu ay ka gurayaan ama ay hoos uga dhacayaan. Hanaanka cimilada ee xeebaha bari ee Australia ayaa lagu yaqaanaa kuwa hooseeya ama dabaysha nooca la yiraahdo cyclone oo inta badan ku dhufata xeebaha bari ee dalkaasi. Qiyaasii isbeddelka qabow ee cimilada ee dhulkan ayaa dhacda sanad walba ugu yaraan 8 jeer, gaar ahaana dhammaadka deerta iyo xagaaga. Khubarada qaarkood ayaa ka shaki qaba in isbeddelka cimilada uu sababay duufaanada xooggan ee ku dhuftay bariga Australia, laakiin waxa ay su'aal ka keeneen saameynta biyaha badda ee kacsan ee ka dhashay cimilada dunida oo sii kululaanaysa. Australia ayaa lagu yaqaanaa waxyaabaha dabiiciga ah sida abaaro iyo gubashada keenta, waxaase la yaab dad badan ku noqotay xaaladaha duufaanta ee baryahan dambe ku dhufanayay magaalooyinka ay dadku ku badan yihiin ee dhaca xeebaha bari.
Kaasina wuxuu ahaa Ibraahim Xasan Daaduray oo inoo soo jeedinayay warbixintii Phil Mercer ee duufaanahay ku dhuftay Australia.
Weli waxaad la socotaan idaacadda v o a idinkaga imanaysa magaalada Washington. Meelo kala duwan oo Soomaaliya dadku waxay ku kala aragti duwan yihiin nidaamka federaalka, iyadoo qaarkood ay aaminsan yihiin inuu xal u yahay kalsooni darrada kasoo jirtay waddanka, halka kuwo kalena ay u qabaan inuu horseedayo kala burbur. Haddaba sanadkan oo doorasho ay ka dhacaysa dalka, ayaa maamul goboleyada jira iyo kuwa soo baxaya ay door muhiima ku leeyihiin dhismaha nidaamka dowladnimo ee dalka, sida ansixinta xubnaha baarlamaanka iyo soo xulista aqalka sare ee baarlamaanka. Awooddaasi la siiyey maamul goboleedyadana waxa ay dhalisay dood kulul. Qaybtii labaad uguna dambeysay ee ku saabsan mawduucaas waxaynoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya wariyaheenna Gaalkacyo Cabdulwaaxid Macalin Isaaq.
Wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, dalka waxaa ka dhacay dagaallo, waxaana jiray dadaallo siyaasiyiin, aqoonyahanna iyo kaba qabaa'ilada ay ugu istaageen sidii loo heli lahaa dowlad mar kale dalka iyo dadka dib isugu soo celisa. Ha yeeshee, dadaal dheer kadib waxaa bilowday dhismaha dowlada ku meel gaara, taa oo muddahaysay majaraha siyaasadda dalka, kadibna looga guray nidaamka federaalka oo dhigayay dhismaha maamullo ay yeeshaan gobollada iyo dowlad dhexe oo isku haysa talada dalka. Waxaana weli socda dhammaystirka maamul u samaynta gobollada qaar. Dhismaha maamulada ayaa dadka badankii waxa ay qabeen in loo doorbiday xal kadib markii colaado dalka ay ka dhaceen, meeshana ay ka baxday is-aaminaadii bulshada. Xalka kaliya ee dadka Soomaaliyeed ay isugu kalsoonaan karaan ay tahay dowlad goboleedyo dalka uu yeesho. Ha yeeshee, marka ay noqoto in doorasho qof iyo codkii ay ka dhacdo dalka, maamulada gobollada waxa ay ka ciyaarayaan door muhiim ah. Barfasor Artan Faarax Artan ayaa tilmaamaya tabashooyin sal u ah cadaalad darro in ay butdhig u ahayd dhismaha maamul hoosaadyada gobollada, sidaa daraaddeedna ismaamulka dadka ay tahay midda keliya ee laysugu imaan karo.
Sababtan u sababaynayo waxa weeye in cadaalad la gaaro oo cid la arkaaba ciddii ay doonto ama fikir ha ku raacdo ama dhaqaale ha ku raacdo ama xisbi ha ku raacdo in ay doorato waa wax kaliya la sugaayo. Maamulo dhisan iyo markaa u soo noqon kuwaan dhismeen, labadaba waa isku mid, ودل دد كترسن امده الصوماليه وقبل كترسن قبل الصوماليه وان يغارن حقوقه و خي امده كدخي وا بابين قول اركاب قبل كده ونقطه قول اركاب ان الشرع يسو سميستو marka sharci soo sameysato sharci wasaadkeedii sharciyada federaalka loo soo bandhigo markaas ay la gaari karaa in nidaamkii wax dhan ay socdaan
inkastoo dadal dheer la gariyay sidii gobolada ay u heli lahaayeen maamulo dadka ay soo doortaan isla markaana qayb ka noqda dowlad goboleedada xubnaha ka noqonaya dowlada dhexe haddana waxaa jira dad saluugsan hirgelinta nidaamka federaalka
si guud markaan uga jawaabo aan waxa isleeyahay nidaamkaasi nidaam hadda Soomaaliya ku habboon ma Soomaaliya waa ummad isku diina ummad isku jinsiyada ummad isku dhaqana ummad isku luqa ah ee wax keen kara in group group iyo koox koox laga dhigo anagu ma arkay inay sax tahay dadka hadda nidaamkaas horboodayaan waxay ku andacoonayaan ee waxa ku jira xukunkii oo la daadajiyo oo gobolada iyo degmooyinka iyo ila heer tuulo wixii caasimada loo aadi jiray iyo adeegii bulshada qolo walba meesha ay joogto in laga helo
mid aan wa qaba dawladdu dhex waati burburtay hadaldara burburisay kumaad baad dadka ka dhacay waataad ogey hal baa la mooday in maareysay wax walba xamar baa ogor la geyn jiray in marka dalku maamul goboleedadu ay deganeen oo awooda yeeshaan adal dadka Soomaaliya ka dhacay baa dhalisay marka kulliiba waa yeelanayaan duruufta keenaysay inay helaanin awood dheeriya runtii sidaaba federaalka Soomaaliya kuma wafiicnaba maamulada dhismayaana waa federaalka iyo ku socdaanba marka qaabka loo dhigo oo loo isticmaalo sharcigaas ayaan ka hadlay oo ku iri baarlamaanka imaan doona qaabka uu nidaamka iyo dariiqada uu maro ayaa waxna dadka u tari doona waxna u dhibi doona hadhow
hanaanka doorashada maamulada jira haddii faraha la galaan waxay noqonaysaa arrin dulgariir ah oo aan noqon karin mid dowlad goboleedadu ku sii jiraan dowlad xalaal oo federaal inaysan ka iman karin
Soomaaliya waxa ay lahaan jirtay dowlad dhexe oo hoggaaminaysa siyaasadda dhaqaalaha hayeeshay ridii dowladdii dhexe kadib waxa urtay dowlad federaal ah hadaba maxay tahay faa'iidada uu bulshada u leeyahay hirgelinta nidaamkaasi waa kan professor Artan oo su'aashaasi ka jawaabaya
nidaamka federaalka waxay dadku u taraysaa waxa weeye Soomaaliya waxa weeye waxay isugu timid magac liidada Soomaaliya 1906 iyadoo waqooyi iyo koonfur iyo qabaa'il badan ka kooban oo nidaam ah nidaamku waa shaqeeyay waa burburay magaci Soomaaliya inta xarab ku kooban yahay waa cidoo arkaa garan karta xarab oo meelba ku dhacay in dib la isugu soo noqdo waxaa laga maarmaan ah in habka federalism la isugu yimaado oo qolo arkaaba ay dhisato iyada maamulkeeda
dhisidda maamulada waa tub lagu gaari kara cadaalad maadaama la baahinayo taladii dalka waxaa sidaasi tilmaamaya Maxamed Deeq Cabdi Madar halda oo ku sugan magaalada Kismaayo
doorka ay maamul goboleedyada ku leeyihiin waa door aad u weyn oo muuqda weey macnaha waxa weeyaan cid aanay maamul goboleedyada aan soo marin labada aqal ma galayaan waa marka la soo koobo door fiican bay ku leeyihiin marka wixii in la wada arko awoodina la baahiyo faa'iido uu soo kordhinayaa waxa weeyaan qolo inay kaliya awood yeelato
si kastaba halka siyaasadda Soomaaliya uu xilligan u xubsiibanayo hirgelinta nidaamka federaalka oo qeexaya dhisidda dowlad goboleedyo haddana waxaa jira marka ay noqoto doorasho in dalka ay ka dhacdo door muhiim ah inay ka ciyaari doonaan dowlad goboleedyada
adiga dumatay abd waahid macalin saaq oo la socodsiinayay qaybtii labaad ugu dambeysay barnaamijka taxan oo ka hadlaya kaalinta ay maamul goboleedyadu ku leeyihiin dhismaha dowladda Soomaaliya
halka aad wali naga dhigaysanaysaan waa VOA oo idin kaga imaanaysa Washington haatan dhagaystayaal Doddy Gabriel iyo Yasin Ciise Wardeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mowjado dadka tahriibka oo dunida meelo badan sii gelaya gaar ahaan qaarada Yurub oo ay ku jiraan dad badan oo Soomaaliya oo da'yara oo wadanka mustaqbalkiisa wax badan ka qaadan lahaa balse haatan si dabar go'aya ma yahay tahriibku xal ay shaqooyin ku raadsan karaan halkii dad kale ay aaminsan yihiin inay dalkooda ku kalsoonaadaan oo waxa ay barteen ay uga faa'iideeyaan wadanka dhib iyo dheefna ay dalkooda aaminaan waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya cabdullaahi xaaji xasan oo cabdullaahi bushkin loo yaqaano iyo caashe axmed cabdalla oo labadu waa siyaasiyiin dhibaatada tahriibku u leeyahay iyadoo aad uga soo horjeeda dadku inaanay tahriibin ayaa caasho waxay ku bilowday sida tan
bismillaahi raxmaani raxiim yaasiin waa mahadsan tahay anigu run ahaantii aad iyo aad baan uga soo horjeeday tahriibta xitaa waqtigii ay bilaabatay xitaa kuwo kale oo maaragtay afrikaanka markay tahriibayeen waxna waan ka qoray dhowr jeer waana ka hadlay wax badan laakiin tan soomaalida aniga i khusayso oo aad iyo aad runtii caloolxumo waa waxa weeyaan dhallinyaradii da'yartii soomaaliyeed ee waxbaratay markay waddankii shaqo ka waayeen ayay waxa weeyaan ay waxay badaha iswada dhigeen ay wada tahriibeen nin la yiraahdo magafe iyo hooyadood iyo aabahood ayaa dembigaana iska leh sababtoo ah hooyadii ayaa gurigoodii u gadaysa xoogaagay haysteen caruurta ku masruufi lahayd wiilkiibay kubay ku tahriibinaysaa kabacdina magafe halkeer u fadhiisanaya wiilkii wuxuu ka dhexeeyaa life and death hadduu xitaa magafe dhaafo uu magafe dhaafo waxaanu dhaafayn badda oo maxaa la yiraahdo intaasoo maxaa la yiraahdo mayl ah oo uu huuriya rabo inuu kaga gudbo marka waxa weeye hooyada guriga gadaysa ama aabaha guriga gadaya wiilka tahriibinaya 12 sano iyo 4 sano jaamacadda 16 sano soo dhameeyay oo mustaqbalkii soomaaliyeeda qofka tahriibinaya oo guriga u gadaya waa criminal
cabdullaahi bushkin
yasiin maamada soomaalida waxay idhaahdaa habeenka ay wixii kiciya jiro dadka waxay u tahriibayaan waxay arkeen in ayna nolol meeshii ka muuqan marka qasab bay ku taa dadku inay tahriibaan waa tahriibayaan maxaa yeelay dadka waxay ku qancaan oo ku joogan waa inay helaan hadal raadiya laga yiri iyo hees la qaaday iyo dadku waa ogyihiin qatarta jirto waa ogyihiin idaacaday ka dhagaysanayaan tv-gay ka arkayaan waa dad wada aqoonyahane dadku waxaan leeyahay aniga sida hadda ay tahay barnaamijku u socdo kuma joogayaan qasab bay ku tahay noloshiisi aasaasiga ahaa oo nabadgelyada ay ugu horeyso waa inay helaan maaragtay qorsho cad oo loo sameeyo oo dadkii ay maaragtay ku joogi karaan dadkii waxay ku joogi lahaayen waa in la helaa
marka ugu horeysa anigu waxaan odhan lahaa ajande qarsoon baa jira oo lagu taarget garaynayo da'yarta soomaaliyeed sidii dalka soomaaliyeed da'yarta looga dhammayn lahaa qorshahaasna waxa weeye qorsho la soo degay oo la fududeeyey oo dad badan ay ka qayb qaadanayaan waxay ku tusaysaa dagaalka aan joogsiga lahayn ee 25 sano Soomaali ka socdo da'yartii Soomaaliyeed la isu adeegsanayo oo dhinacna wadaadadu wadaan dhinacna kuwa dawladaha sheeganaya ay wadaan halkaas labada dhinac markay isku daro imisa dhimatay weeye tii markay dadkii ku dhamaan waayeen waxaa la fududeeyay qorsha la soo degay niman tahriibayaala oo dadka tahriibiyaba la maal geliyay oo dhalinyarada u gacan haatinaya kuwaas weeye kuwa dalka ka saaraya dadka manay helin dawlad wax fahansan oo maxaa la yiraahdo dawladdii iyadaaba the part of the problem ka ah dhibaatadii ka mid ah marka waxaa lagu joojin karo su-aasha lagu joojin karo waxa weeye waalidka oo caruurta lacagta ay ku dirayaan ku maalgeliya iyaga ku maalgeliya iyo dowlad cadaalad u samaysa oo shaqo in loo abuuro lacagta lagu siinayo askarta la siinayo oo maxaa la yiraahdo laysugu dhiibayo xabadaha la leeyahay qoladaha lasoo cidhibtiro haddii dhallinyarada shaqo loo abuuro oo la waayo qof kasta noloshiisa la kafaalo qaado oo qof walba small maaragtay business loo sameeyo oo loan yarsi la siiyo way joogsanayaan marka waxweye balantiska iyo dowladda soomaaliyaba waa countable weeya
dadkan soomaalida maskaxdii ah oo caqligii ah oo ummaddu dadkii mustaqbalka hiigsanaysay ah haddii xitaa dowladihii iyo maamuladii iyo dadkii ay wax u qaban waayeen miyaysan ku muuqan sida caasha sheegayso inay waddankooda aaminaan oo ay ku samraan oo ay xataa beerka intii caloosha inta xirtaan ay dalkooda joogaan intii ay nolosha iyo waxaan hadda la garaacayo iyo sida ay loola dhaqmo nolol xumada ay arka la kulmayaan miyaada dareemaya
yaasiin runta waxa weeye dadku qofku wuxuu bartay waa inuu wax ku helaa waa inuu ku kalsoon yahay wax ku helaayo ama jaamacad ha ka baxo ama dugsi sare ha ka baxo ama aqoon kale ha lahaado qofku mar hadduu wuxuu bartay uuna wax ku helaynin oo markuu jaamacadda dhameeyo ama dugsiga sare dhameeyo uu derbi fadhiisanayo qasab bay ku tahay inuu socdo lama biciidsan karaan oran karaa aniga
kuwaasi waxay ahaayeen cabdulaahi xaaji xasan oo cabdulaahi bushkin loo yaqaano iyo caashe axmed cabdalla oo labadu waa siyaasiyiin doodii gaabnayd intay ahayno joogto intay naawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo waa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheer oo inoo soo jeedinayay doodii gaabnay dhegeystayaal. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdisandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Isniintii shalay ahayd waxaa bilaabatay bishii barakaysneed ee Ramadaan. Bishan ayaa imanaysa xilli ay bulshada muslimka ee Maraykanku ay la kulmayso cadaadisyo dhinacyo badan kaga imanaya. Haddaba sida ay bulshadu xidhiidh wanaagsan ula samaysan karto bulsho weynta ay ku dhex nooshahay iyo weliba madaxda dowladda dhexe, gobollada iyo dowladaha hoose ayaan barnaamijkeenna Amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan kaga hadlaynaa. waxaana marti ugu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota, ahna madaxa hay-adda isku xidhka culimada Soomaaliyeed. Sheekh Cabdiraxmaan waxa uu marka hore ka hadlayaa xiriirka muslimiinta iyo madaxda dowladda ee Maraykanka iyo kuwa deegaanada ay ku nool yihiin.
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaal aad baad umahadsan tahay. waa su-aal aad u fiican weeye. xiriirka horta marar fara badan waxay ku xidhan tahay darfiga markaa jira iyo xaaladda markaa jirta iyo siday tahay. waxay kale ku xidhnaan kartaa qayb ka mid a xisbiga markaa talada waddanka hayeena inay ku xidhnaato waa suuragal, laakiin xaqiiqatan guud ahaan waxaad moodaa xiriirka muxuu aha jaaliyadda muslimka ah iyo dadka madaxda ama ha noqoto kuwa laga soo doortay magaalooyinka ama ha noqoto kuwa gobollada ama ha noqoto dowladda dhexe Maraykanka intaba, waxaad moodaa inuu aada iyo aada usoo fiicnaanayay. waxaana aada loo xusi karaa xataa markay dhacday September 11, muxuu ahaa madaxweynihii ka horreeyey Obama ee Bush. ziyaaraadkii ugu horreeyay wuxuu ku tegay masaajid buu ku tegay waddanka Maraykanka ka tirsan, waa qayb weeyaan. sanadkan oo keliya waxaad la socotaa markii hadda bisha Ramadaan ay dhalatay maalinkii Isniintii, madaxweynaha Maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha Canada iyo ra-iisul wasaaraha muxuu ahaa Ingiriiska iyo xataa wasiirka dhinaca dibadda ee Maraykanka intaba inay ka hadleen arrintan iyagoo ugu sahniyadeen iyo muslimiinta yani oo weliba hadalla xaqiiqatan dhexalgal ah ay meelo fara badan ka jeediyeen. marka arrintaasu waa qayb muhiim oo kutusanaysa un dadkani sida iyaga lafteedu ay doonayaan inay bulshada muslimka u tusiyaan. waxaan kuugu darayaa hal qodob oo kale. taqriiban markaad fiiriso gobolka Minnesota, taqriiban 6 sano ama 7 sano ugu dambeysay arrimaha iyadu aad iyo aad iyo aad usoo xog badanayeen. sanadkan xataa waxaa jirta magaalada Minneapolis oo saras magaalaheeda ayaa waxaa lagu qabanayaa dhismo ku yaala muxuu ahaa 4 baa lagu sameynayaa xilliga 4ka maalin. markaasaa weliba qolooyinka barnaamijkaasi nidaaminaya ee habeynaya ka shaqaynaya waxay ka soo dhameeyeen muxuu ahaa neighborhoodkii meeshaas halkaa maalin ee meesha lagu afurayo aadaanku inuu dibadda u baxo oo dadka meesha iyo soonaha ka agdhow oo dhan inay aadaanka maqlaan. taasi marka waxay ku tusinaysaa horukac marba horey loo sii kacayo. bishi gaaro kale waxaad la socotaa meelo fara badan in aadaanka dibadda uu baxay. marka xiriirku meelo fara badan uu soo fiicnaanayaa, qaybo badanna annaga lafteena muslimiinta inaan xiriirkaas si fiican u wanaajino, inaanaan u muuqanin dad muxuu ahaa gabanaya ama dad xoogaa yaro marti ah ee dad waddanka leh bulshada wax qayb ka ah, inaan sidaa u muuqano ayaa iyaga lafteeda loo baahayay. marka waxaad moodaa xiriirka inuu meelo wanaagsan uu taabanayo yacni
bulshada muslimka ah ee Maraykanku waxay ka kooban tahay jinsiyada kala duwan. waxaa jirta bulsho weyn oo qaaradda Afrika ka soo jeeda oo ay Soomaaliduna ugu cadcadahay. waxaa jirta bulsho ka soo jeeda Koonfur Bari Asia iyo kuwo ballaadhan oo Bariga Dhexe ka soo jeeda. haddaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif ayaan weydiiyey jaaliyadaha uu isleeyahay inay yihiin kuwa ugu nidaamsan.
nidaamku marba dhibbu u buuqan karaa islaamka soo bandhigiisa muuqaalkiisa lasoo bandhigo xagga labiska, xijaabka, salaadaha meelaha lagu tukado oo qofku uusan aada ula gabarin ama uusan la cabsanin. waxaad meesaa dadka ugu wanaagsan arrinta iyada inay Soomaalida yihiin xaqiiqatan oo meeshay tagaan gabdhuhu inay xijaaban yihiin, kuwo fara badan xataa wajigush indhaha daboolan inay jiraan oo dariiqyada maraya, wadooyinka soconaya, ay suuragal tahay dad fara badan meela ka shaqeeya mararka qaar xilliga salaada marka la gaaro inay yidhahdaan waan tukanaynaa oo geesinimo noocaas ay ku jirto waa qiimo weeyaan. markay timaado xagga nidaamka iyo usluubka iyo xoogaha maaragtay islaam u muuqda xabaari oo maaragtay markii arrintaa laga muuqdo waxaad moodaa dadka ugu nidaamsan inay dadka South Asia ka yimid inay yihiin ama ha noqoto hindi ama dadka xaggaa ka yimid inay yihiin baa suuragal oo iyaga aada looga dareemayo
Koonfur Bari Asia.
saxwaya xagga muxuu ahaa kala dambeynta, xagga in aad looga dareemayo, xagga nidaamka iyo aad in loo kala dambeeyo. Iyadu maahan umalaynaya ethnigay kasoo jeedaan ama kooxdii kasoo jeedaan, iyada nafteeda waxaa aada loo dareemayaa muxuu ahaa communityga shiicada la yidhahdo meelo fara badan ay joogaan. Waa marjiciyada diiniga iyaga si urumaysan yihiin oo ah inay leeyihiin qof marjic ah ay ka dambeeyaan ay ka abaar qaataan meel walba. Marka iyaga lafteeda waxaad moodaa inay aada u nidaamsan yihiin xaqiiqatan, waana dad uun qeybo ka mida waddanka intii la joogay, aqoonta qeybo ka mida muxuu ahaa dadka oo meelo badan ku noolaa wadamo awalba kala duwanaa, xagga dadka, xagga diinta, xagga midabka kala duwanaa. Taas waxay keenaysaa marka la qabsiga meelahan oo kaleeta inay ka sahlanaato dad Soomaali oo kale oo laga yaabo inaysan weligood diin kale kusoo dhex korin, weligood ummad kale ayla arkin. Markay meeshan yimaadaan, wax yaraan fariira muddo ku dhacaya ilaa ay si tartiiba ay tartiib u arkaan yacni qaabka ugu haboona meesha loola noolaan karo ama loogu noolaan karo yacni.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadlay dadaalada ay bulshada muslimka ee Maraykanku ku wanaajinayso xiriirka ay la leedahay bulsho weynta ay ku dhex nooshahay. Intaan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdisandheere oo inoo soo jeedinaya barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. dhegeystayaal, haatana mid ka mid ah heesaha soonka. qasiidadaasi Nabi Ammaanka iyo Rabadaanta ka hadlaysay ee fanaanada Hibanuura waxay u dambeysay idaacaddayadii fiidnimo. Inta haddii la idhaahdo berri aroor lixdii barkana dib u kulmi doono. Waa anigu ah Maxamed Cabdi Jaamac Buule Jaamac iyo dhammaan saaxiibada VO idinla sidaas iyo Rabadaan wanaagsan. Thank you.
salaamad yeeshe soomaa ramadaanta wabishan sugayne samahariira naarti naga salaamad yeeshe soomaa ramadaanta.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.